kokor bando wo borai gona ga dikan kanga wanyanga i gona ga sabu wal mo nongu chindo rawo isinu bumbo danu damo kaidia wa taranga bai furta gai igu kwega kanga waidinka za imanini waine wo asini kande talifo turi nyongo zade yango se
cette preoccupation là c'est au-delà de ifainete
lale ya dinu koini mu misadi ni man kanga wanyanga hindenu gwal halo dira ture kengu gwal halo dira iga hansaka babu kanga wo alwat kankina hayingano bura iga kagumu gasu baiga nera to lale mo turu kulka iga na fanda kan isi gano dama amazai to kulle lewele lewai turo dinga hode ga darainu ni dide sambin se kanga wizo bura iga na fanda chakato iga na fanda balu ya dinga haikulno isufuraga lale mo kanga nang amazai kadedi zo din nininga monse ga funu kala bura ga figi wato dingana ga zai lalle mo mun tiya dino gona gati
le renouvellement de l'espèce ce qui n'est pas le cas
talifono agingi kande bata maidinsi
cette espèce là à l'intérieur donc de ces différents peuples
kanga nyawo kan gona gadi turino kan kulkan ago bata madin ga temwari no halmaci musu danga birgi alhalinu agate dumi zai se kan idan bata mara aseno ni gadi nungu yango no kan igi bore zugu bumbono imuturo din duma gan hallasi kanga nan amzada bata mara koi moni bai kanga wo izo banda borai gana fanda mu halka son kopta danga kongono ya kai ite tangara ganera ginge murade firi
donc pendant des périodes mortes
afo mogono hunkuna arang di turi nyangai dini ingaino igberi sanga sabbi zaino ya gkoga botta gufu wai dabu waine mu sanga foyendu mano isambu waine fondara
le code forestier a tout
tira kanga goy da sajo halasa ni wodin kul solati lalle igangi muturi kului man cikan gaunya hinne da man titirno burata kan na burano fonde buram ko turo beri to kulu da borna beri nin talti kalde kan buredi mo beri no kigo na tedini man cikal tugure rani gona gati
station clandestine